habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen jimco ah bisha juun ee sanadka 2023, waa 16, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan wejiga labaad ee dagaalka ay dowladda soomaaliya ku doonayso inay al-shabaab kaga saarto dhulka ama dalka intiisa kale.
Momentumkii inuu meesha ka baxaan dareemaya isku xirnaantii iyo dardargelintii howlihii socday inay xogaa sidii aad la rabay aanay u socolin.
Dadka soomaaliyeed iyo dowladda iyo maxaa ku raadaa iyo mas-uuliyiinta xildhibaanada labada aqal waa in la siiyo priority xoreynta dalka fayskeeda labaad oo doradii walaalaha lagu garabsiinayay in layihiin diyaara u nahay inaan dalkii idiin xoreyno.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan dadka ku nool magaalada Buulabarde ee gobolka Hiiraan oo si isku tashi ah dib ugu dhisanaya buundo ay Al-Shabaab qarax ku burburiyeen.
Bulshadu markay haddee ay tabaalaysan tahay oo dhibaata ay haysato haddaadan ka qayb qaadannaha oo hawsha adan la qaybsannaha, haddee waxay noqonaysaa in bulshadu ay ku xisaabtanta cidda waxtar u leh iyo ciddan waxtar u lahayn.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Golaha sanadka ee Mareykanka ayaa cod aad u yar ku ansixiyey garsoorihii ugu horreeyey ee muslim ah oo xubin ka noqda maxkamadaha heer federaal ee dowladda Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xilkan u magacaabay Nusrat Jodhri oo ka soo jeeda dalka Bangladesh. Nusrat ayaa xilal sare hore uga soo qabatay isbahaysiga u dooda xorriyadda madaniga ah ee Mareykanka ee fadhigiisu yahay gobolka Illinois, iyadoo waqti dheer caan ku ahayd inay u dhaqdhaqaaqdo sinaanta dadka kala jinsiyadaha ah, cadaaladda iyo amniga bulshada. Golaha sanadka ayaa ku ansixiyey 50 cod oo ka mid ah 100 mudane ee golaha, halka ay diideen 49 mudane. Nusrat oo dariiqii kaga baxsatay golaha sanadka ayaa fariisan doonta maxkamadda degmo oo federaal ah oo ku taala gobolka New York. Gudoomiyaha aqlabiyadda ee golaha sanadka Chuck Schumer ayaa Nusrat ku tilmaamay inay leedahay waayo aragnimo sare, karti iyo daacadnimo. Wuxuu sheegay inay khibrad u leedahay xuquuqda madaniga ah, taasina ay keeni doonto inay xirfadeeda ugu adeegto kursiga loo magacaabay ee heer federaal. Tirada muhaajiriinta ee ka gudbaya badda Mediterranean-ka si ay u beegsadaan dalalka ku yaala qaaradda Yurub ayaa laba jibaarantay sanadkan 2023 marka la barbar dhigo sanadkii hore, sida ay jimcada maanta ku warantay wakaaladda wararka ee f b oo soo xigatay wakaaladda wararka midooda Yurub ee Fronex Agency. Shantii bilood ee ugu horreysay ee sanadkan, dalalka midooda Yurub ayaa sheegay in muhaajiriin kor u dhaafayso 50,000 oo ruux ay mareen waddadaasi, taasoo ka dhigan tiradii ugu badnayd ee tahriibayaal ah ee la diiwaangeliyo tan iyo sanadkii 2017. Sidoo kale, dhimashada tahriibayaasha iyo kuwa lala yahay ayaa sii kordhaysay marba marka ka dambeysa. Marinbadeedka Mediterranean-ka ayaa noqday jidka ugu halista badan ee ay adeegsadaan muhaajiriinta nooldoonka ah ee ka baxsanaya colaadaha iyo duruufaha ka jira dalalkooda, kuwaas oo badankood ka soo jeeda dalalka ku yaala Afrika iyo Bariga Dhexe. Qaramada Midoobey ayaa ku baaqday in lala xisaabtamo gacan ku dhiiglayaashii dilay gudoomiye gobol oo ka tirsan Suudaan, waxayna sheegtay in ciidamada sida milatariga u tababaranaya RSF oo gacanta ku hayay ay mas-uul ka ahaayeen ammaankiisa. afhayeenka xafiiska xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobey Jeremy Lawrence oo khamiistii warbaahinta kula hadlay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa sheegay in lala xisaabtamayo dhammaan kuwa mas-uulka ka ah dilka guddoomiyaha. Dilka guddoomiyaha gobolka ay colaadda ragaadisay ee Darfur, Khamiis Cabdulaahi Abuukar, ayaa dhacay Arbacadii saacado un kadib markii ay xireen ciidamada RSF waqtigaas oo dhaleeceyn adag uu u jeediyey kooxaha xag jirka ah ee ka jira Suudaan. Lawrence ayaa sheegay in Abuubakar intaan la dilin uu ku jiray xabsiga xoogaga RSF ee dagaalka kula jira ciidamada Suudaan, islamarkaana ay mas-uul ka ahaayeen amnigiisa. Wuxuu sidoo kale sheegay in guddoomiyaha uu ahaa shaqsiga labaad ee magac weyn leh oo maalmo gudahood lagu dilo gobolka Darfur kadib markii la dilay Muusali Taariikh Cabdiraxmaan oo ka mid ahaa madax dhaqameedyada deegaanka. Lawrence ayaa sidoo kale walaac ka muujiyey hadallada isirnaceybka ah oo ku sii badanaya gobolka Darfur, wuxuuna ka digay inay colaadda sii hurin karaan, isagoo tilmaamay inay dib u eegis ku sameynayaan muuqaalo laga duubay maleeshiyada carabta oo ku faanaya dilalka iyo barakicinta dadka rayidka ah. Dhinaca kale, waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xalay cambaaraysay rabshadaha iyo xadgudbiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ka socda isla gobolka Darfur ee Suudaan, kuwaasoo ay sheegtay inay geysanayaan xoogaga RSF ee sida militariga u tababaran. Matthew Miller oo ah afhayeen u hadlay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uu si adag u cambaaraynayo xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka ee socda tacdiyada iyo rabshadaha arxandarada ee ka jira Suudaan, gaar ahaan warbixinada sheegaya dilalka baahsan ee isirnaceybka ku salaysan iyo xadgudubyada jinsiga ee lagula kaco dumarka ay geysanayaan xoogaga RSF iyo maleeshiyada xulufada la'ah. Tan iyo 15-kii Abriil, dagaalka ka socda Suudaan ayaa galaaftay nolosha in ka badan 2,000 oo ruux, iyadoo 2.2 milyan oo ruuxna lagu qasbay inay guryahooda ka barakacaan. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta bogaadiyey xiriirka uu dalkiisa la leeyahay dalka isutaga Imaaraadka Carabta, isagoo magaalada St Petersburg kula kulmay hogaamiyaha dalka saliidda hodanka ku ah Sheekh Zayed Al Nahyan, Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyan. Putin ayaa Imaaraadka ku tilmaamay saaxiib aad u wanaagsan, isagoo uga mahadceliyey Al Nahyan kaalintii uu dalkiisa ka qaatay heshiiskii isdhaafsiga maxaabiista ee u dhexeeyay Ruushka iyo Ukraine iyo Mareykanka. Hogaamiyaha Imaaraadka Sheekh Maxamed bin Zayed, oo ka qaybgalaya shirka dhaqaalaha ee Ruushka oo ka furmay magaalada St Petersburg, ayaa dhinaciisa sheegay inuu taageersan yahay dejinta iyo xal siyaasadeed oo laga gaaro colaadda u dhexeysa Ukraine iyo Ruushka, sida ay daabacday wakaaladda wararka Imaaraadka Carabta ee WAM. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Buule Berde. Ganacsatada magaalada Buule Berde ee gobolka Hiiraan oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa bilaabay inay dib u dayactiraan buundada magaalada oo waxyeelo xoogan ay ka soo gaartay ama uu ka soo gaaray qarax ay Al-Shabaab la beegsatay sanadkii hore. Wariyaha V O A da ee magaalada Beledweyne, Xuseen Xasan Dhaqane, ayaa warbixintan noo soo diray.
19-kii bishii Oktoobar sanadkii hore ayay ahayd markii buundada Buule Berde lagu qarxiyay mooto 3 lugood oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa. Waxyeeladii xilligaasi ka soo gaartay buundada ayaa waxa ay saameyn xoogan ku yeelatay dadka iyo gaadiidkii buundada mari jiray. Buundada Buule Berde waa halbowlaha isku xira gobollada Koonfur iyo Waqooyi. Qeybaha bulshada degmada Buule Berde ayaa u istaagay dayactirka buundada maadaama sida ay sheegeen ay waayeen dowlad ama hay-ad ka xigsata culayska meesha yaalla. Faarax Garaad Macallin waxa uu ka mid yahay guddiga ganacsatada degmada Buule Berde, isla markaana gacanta ku haya dib u dayactirka dhismaha buundada.
Dadka reer Buule Berde ayagana waxaan ka codsanaynaa kaalintoodii, waxaan u malaynayaa inta badan way ka soo muuqdeen, haddana waxaan ka rajaynaynaa dadka degmada joogo garab istaag inlay muujiyaan haddii ay ahaa laheeda dadka ka shaqaynaya halkan oo si voluntary ku shaqaynaya inta badan, in dadka degmada joogo aysan arrintaas dheelsanin ay muujiyaan gacantooda, haddii ay keeni lahaayeen biyihii la cabay, haddii ay keeni lahaayeen raashinkii la cunay, haddii ay keeni lahaayeen shamiitada, haddii ay keeni lahaayeen birta waddadaani waa briijkii Buulo Berde, waxay kormaraysaa biyahaas. Qof kasta oo wax ku darsado wuxuu ka faa'iidayaa. Qof kasta oo biyahaas ka badbaado oo lugta halkaas marsiiyo, ajir in loo qori doono, Ilaahay u qori doono.
Axmed Cabdulle Indhooy Islow Guulwade oo ka mid ah waxgaradka degmada Buulo Berte ayaa waxa uu kula dardaarmay guud ahaan dadka degmada inaanan loo kala harin dib u dhiska buundada Buulo Berte.
Nimanka mas-uuliyiinta ah ee xildhibaanada ah ee dowladda muxuu ahay xibnaheeda ka mid ah in reer Buulo Berte buundadan hor u yimid, ogna xaaladdeedu waxay tahay. Ilaahay inta ka sokeysa ciddad wax ka rajaynaysaan oo xilkaad u soo doonataan waa bulshada. Bulshadu markay hadde ay tabaaleysan tahay oo dhibaata ay haysato, haddaadan ka qayb qaadannaha oo hawsha adan la qaybsannaha, haddee waxay noqonaysaa in bulshadu ay ku xisaabtanta cidda waxtar u leh iyo cidda waxtar u lahayn. Marka waxaan leenahay haddee muxuu ahay xukuumaddii mid u toosa haddee waa ka keeni waayseen, waxaan leenahay middiina shaqsi ahaaneed buundadaas uga soo qayb gala, dhaqaal uga soo qayb gala.
Duqa degmada Buulo Berte Sadaam Cabdi Iido ayaa waxa uu sheegay in la xadiday dhaqdhaqaaqa buundada intay socdaan howlaha lagu dayactirayo.
Maantay isku socodka dadweynaha basa buundada u furan, buundada shaqadii laga bilaabay, waxyaabaha emergensiga oo alaarmiga waa gooni, laakiin gaadiidka mootaha ugu yaraato baabuurta saa ugu weynaatay inay buundada maanta ka xiran yihiin. Laakiin isku socodka dadweynaha sidii uu u furan yahay maalinka loo baahdo in shaqo gooni laga qabtan ayadana waa waqtigeedii gaari doonta. Waxaan rabnaa bulshada inay ku dhiiradaan ka qayb qaataan buundadaas nidaamkeedii qurxinteeda. waxaan kaloo filaynaa dadka amniga ku shaqada leh, laamaha amniga ayagana hadduu layiraa inay la xoojiyaan amniga, ka qayb qaataan kaalintooda, ay amnigaasna sugaan. bulshadana waxaan rabnaa madaxdeega inta la dhaafo gaadiidka waa xereya, isku socodka furan, wax kayaa lagu soo degdegay.
ku dhowaad 10 sano ayay degmada Buulo Berte go'doon ugu jirtay kooxda Al-Shabaab, waddada loo marana waxay ahayd hawada oo keliya, laakiin mar dambe ayaa waxaa furmay waddooyin dhanka bariga ku yaalla, kuwaasi oo la helay markii ay bilowdeen dagaalada u dhexeeya dadka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Hay-adda gargaarka ee Maris Corps ayaa sheegtay in dagaalada ka sii socda Suudaan ay ka dhalan karto mushkilad dhinaca cuntada ah. Hadalka hay-addan ayaa ku soo beegmaya iyadoo madaxda Bariga Afrika ay sheegeen inay qorsheynayaan in toddobaadka soo socda ay kulan fool ka fool ah la yeeshaan jeneraalada isku haya colaadda Suudaan markii ugu horreysay. Wariyaha V O A ee arrimaha Afrika Mariama Dayalo ayaa sheekadan inoo haysa ama noo soo dirtay, waxaana soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
masiibo cuntada ayaa ku soo foolay Suudaan haddii dagaalku joogsan waayo, ayaa yidhi Fredon Burhani oo ah hogaamiyaha kooxda Mercy Corps ee gobolka Gadaarif, kaasoo ku yaala xadka Suudaan ee Itoobiya ama waqooyi bari dalka Suudaan.
Right now is the planting season in Gadarif state, for example. People, they must buy seeds for plantation.
waqtigan xaadirka waa xilliga waxbeerista gobolka Gadarif. Tusaale ahaan, dadka halkaas ku nool waa inay iibsadaan abuurka beeraha. Qiimaha miraha ayaa aad u sarreeya, taasina waxa ay dhibaato ku abuurtaa beeralayda.
laakiin taasi maaha caqabada keliya ee beeralayda ay waajahayaan, ayaa uu yidhi Burhani.
beside that, the number of people to move to here, this is create a lack of food in the market, or the price of food in the market is very high.
marka laga soo tago, taasi tirada dadka u soo guuray halkan cunto la'aan ay suuqa ka abuureen. qiimaha raashinkana aad buu u sarreeyaa, dadka qaarna ma awoodaan inay iibsadaan raashinka. meelaha qaar 134% ayuu kordhay. burka, bariiska ama sonkortuna sidoo kale 100% in ka badan ayay kordheen.
Mercy Corps ayaa qorsheynaysa inay shinni u qaybiso ilaa 2,100 beeraley ah, kuwaasoo ku kala noola 3 gobol oo ay ku jiraan Gadaarif, Niyaala iyo waliba Kordofan. laakiin sababa ammaan dartood waxay keliya awoodi doontaa inay shinniyeyso ilaa 700 beeraley ah oo ku sugan Gadaarif laga bilaabo toddobaadka soo socda. xabad joojintii u dambeysay 24 saacadood ahayd ee wada xaajood ka sameeyeen Maraykanka iyo Sacuudigu ayaa dhammaatay axaddii hore. dagaalkuna ma muujinayo wax calaamado ah inuu dhammaanayo waqtiga dhow, iyadoo ay dagaaladani ka socdaan qaybo ka mid ah caasimadda Khartuum iyo weliba meelo kale. Salaasada soo socotana madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay in isaga iyo hoggaamiyaal kale oo bariga Afrika ah ay qorsheynayaan inay si shaqsiya ula kulmaan jeneraalada Suudaan si ay ugala hadlaan sidii dagaalkaasi loosoo afjari lahaa. Shaacinta tallaabadan ayaa daba socota shir ay isugu yimaadeen madaxda wadamada iyo weliba dowladaha ku buhoobay urur goboleedka IGAD, kaasoo ka qabsoomay washirkaasi iyo dalka Suudaan horaantii toddobaadkan.
We have taken the decision that the quartet of Kenya, Ethiopia, South Sudan and Somalia will in the next 10 days meet face to face with General Burhan and General Dagalo.
ay tobanka maalmood ee soo socda si foolka foola ay ula kulmaan General Burhan iyo General Dagalo. Si toosa ayaynu ula hadli karnaa anagu ku hadlayna magaca IGAD oo wadna aragtida joojinta dagaalka ku lixaasanaya Suudaan.
Majaariya Muneene oo ah bara sare oo taariikhda iyo xidhiidhka caalamiga ka dhiga jaamacadda United States International University ee magaalada Nairobi ayaa v o a u sheegay in kulan toos ah oo lala yeesho labada jeneraal ay tahay tallaabo wanaagsan balse ay jiraan arrimo kale oo badan.
The problem with IGAD and with AU is that it depends on the EU and external.
Dhibaatada IGAD iyo midowga Afrika waa inay ku tiirsan yihiin midowga Yurub iyo tamar shisheeye si ay u howlgalaan. Waa taasi dhibaatada ugu weyn. Mararka qaarkood way adag tahay in lagu heshiiyo qayb ahaan sababtoo ah jilayaasha waxay ku tiirsan yihiin talada iyo agabyada dibadda.
Cabdisalaan aadan oo u dhaqdhaqaaqa waxbarashada iyo nabadda ahna maamulaha koolejka Maarifa ee Kenya ayaa v o a u sheegay in haddii miiska la keeno laga yaabo in xalay u noqoto waddankaasi balse ay jiraan wax badan oo la qaban karo inta u dhaxaysa hadda iyo weliba kadib.
First of all, bridging the gap and bringing the trust among the two guys and from our side
horeyn isu soo dhoweynta waxa u dhexeeya iyo kalsoonida labada nin iyo dhankayaga Kenya. Waa in aan ka egnaa khilaafka dhinaca ballaaran kadibna aan ka shaqayno in laisu keeno dhammaan jilayaasha caalamiga ah. Ma aha in keliya laisu keeno IGAD balse waa in la keenaa midowga Afrika, midowga Yurub iyo Maraykanka.
Dr Edgar Kutua oo baraka ah USIU iyo weliba jaamacadda Strathmore kuna takhasusay xiriirka caalamiga ah, nabadda iyo weliba khilaafaadka ayaa v o a u sheegay in madaxweynaha Kenya William Ruto uu yahay shaqhsi ku habboon inuu hoggaamiyo wadahadalada.
I think he has seen conflict within Kenya. Remember, in Kenya we had our post-election violence in 2007.
Waxay ila tahay inuu soo arkay khilaafka gudaha ee Kenya. Xusuusno, Kenya waxaa nagu dhacay rabshado ka dhashay doorashadii 2007-dii, wuxuuna ka mid ahaa kooxdaasi dhexdhexaadinta. Wuxuu ahaa dhinaca xisbiga ODM. Sidaas daraaddeed wuu fahmayaa waxa khilaafyada gudaha ay ku saabsan yihiin. Suudaan waa khilaaf gudaha ah, marka wuu fahamsan yahay waayaha.
Ruto ayaa sidoo kale sheegay inay isku dayi doonaan inay ku qanciyaan dhinacyadaysa ayaa inay sameeyaan jid bini-aadamnimo labada toddobaad ee soo socda kadibna ay bilaabaan hannaan wadahadal qaran oo loo dhan yahay. Balse bayaan ay soo saartay Khamiistii wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ayay ku sheegtay inay doorbidayso hindisaha hoggaanka dalka Koonfur Suudaan. Tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay qiyaastii 2 bilood ka hor ayaa in ka badan 1.56 milyan oo qof ay ku barakaceen, kuwaasoo ay ku jiraan in ka badan 1,200,000 qof oo ku suga gudaha dalka iyo weliba ku dhowaada 500,000 qof oo tegay wadamada jaarka. Inta colaaddu ay sii socoto, Mercy Corps waxay sheegtay in baahiyaha bini-aadamnimo ay ku badnaan doonaan dadka oo markii horeba ay haysatay koobnaan daran oo cuntada ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo soo koobayay warbixintii Maryam Dayaalo. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan wejiga labaad ee dadaalka ay dowladda Soomaaliya ku doonayso inay Al-Shabaab dalka intiisa kale kaga saarto. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha v o a da Cabdicasiis Axmed Barrow.
kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaantiinba khiyaarta nala socota ay ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. waan idila socodsiinayaa anigoo cabdilcasiis barrowa oo jooga magaalada muqdisho. waxaana guud ahaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka wejiga labaad ee dagaalka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay qorsheynayso in ururka al-shabaab ay uga saarto gobollada ay gacanta ku hayaan. wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegteen ciidamadii safka hore ee ka socday waddamada kenya iyo ethoobiya ay hadda ku sugan yihiin xuduudda soomaaliya ay la wadaagta labadaasi dal, islamarkaana uu qorshuhu yahay in dhowaan dagaalkaasi uu bilowdo. haddaba maxay ku kala beddelan yihiin wejigii hore ee dagaalka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay horey uga qabsatay al-shabaab gobollo ay gacanta ku hayeen oo ku yaalla bartamaha soomaaliya, iyo wejiga labaad ee la filayo in dhowaan uu soomaaliya ka bilowdo? barnaamijka waxaa igala qayb gelaya siyaasi Naciime Ibraahim Yuusuf oo hore uga tirsanayd aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya, Dr. Cabdi Cali Xasan oo ah siyaasi sidoo kalena muddo dheer ka tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya, Faarax Bashiir oo ah aqoonyahan iyo cilmi baare ka faallooda siyaasadda dalka iyo amniga, iyo sidoo kale Cabdulaahi Salaamullah oo ah guddoomiyaha xisbi siyaasadeedka Tiir oo ka mid a xisbiyada sida kumeelgaarka uga diiwaan gashan guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dalka. Senator Naciima, Dr. Cabdi Cali iyo Cabdulaahi Salaamullah, Faarax, dhammaantiin soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ee laanta afka soomaaliga ee VOA. waxaan rabaa inaan ku bilaabo Dr. Cabdi Cali. sidaad la socoto, dowladda soomaaliya waxay sheegtay dhowaan in wejiga labaad ee dagaalka uu bilaaban doono 2,000 oo askari oo ka mid a ciidamada ADMIS ay dalka ka bixi doonaan. markii aad fiiriso wejigan labaad iyo qaabka hadda uu qorshuhu yahay inuu ku bilowdo, iyo wejigii hore ee dagaalka al-shabaab deegaano badan looga saaray, ma waxaa jira wax kala duwanaan oo u dhexeeya oo kuu muuqanaya?
Asalaamu calaykum cabdicaziis, walaalahay Naciimo, salaamullaahi nikooday oo kaloo nagula jira iyo shacabkan dhegeysanaaba aada u salaamaya. walaal cabdicaziis, sida hadda ay wax ku wadaan waxaa moodaa inuu ka duwanaan doono oo qaab dowladeed ugu ekaan doono. marka dowladdu iyadoo rabta inay muujiso heshiiskii maxaa la yidhaahdaa ciidamada ADMIS ay ku joogeen dalka in la yareeyo, ciidamadeednana awooddooda iyo kartidooda inay muujiso ay rabto ADMIS laftirkooda, maadaama waqtigoodii uu gabagaba yahay, ayaga laftirkooda waxaa isleeya way is muujin doonaan. fursadan hadda la siiyey ayaguna inay wadanko shabaab oo xora inay baxaan inay ka shaqayn doonaan. aniga labadaas rajaba waa qabaa, laakiin waxaasoo dhan waxaa asal u ah aadaha mas-uulka ka ah wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda amniga iyo labada hogaan ee dalkaba madaxweynaha ra-iisul wasaaraha inay leeyihiin qorshe strategy, mid operation oo howlgelin ilo mid tactical oo ilaa furumaha laga tegaayo oo isku xidhan, laakiin qorsho leh oo meeryahiisi wata daawadiisii isbitaalkiisii la socdaan sahaydii iyo dhaqaalahoodii wata inay abaabulan tahay. qolada amis oo waa ogahay waa abaabulan tahay UNka daba wada wixii oo logistic iyo waxa ah ciidamadanadana waa loo ogol yahay, laakiin dowladda soomaaliya waa inay isku tashataa oo inaynana cid kale ka sugin. marka rajo badan ka qabaa haddii qorsho ciidamadeena hadda waa qaan gaarayna oran karaa. marka haddii qaangaarnimadooda ay qorsho istraateji iyo mid oo fulineed iyo mid tactic oo ilaa herdig furumaha la aadayaa oo isku xiran haddii la helo iyo warbixinna mar walba kasoo noqonayo oo laga doodo si cilmiyeysan loo falanqeeyo wixii qandamay la saxo, waxaan qabaa in guul uu noqon doono.
waa gartay Dr. Cabdi Cali, waan kuu soo laaban doonaa. waxaan rabaa Faarax oo ila jooga inaan dhinaciisa u bayro. Faarax, markii aad fiiriso dowladda Soomaaliya, dadaalada ay rabto markale dhulka ka maqan inay kusoo ceshato, iyo xaaladda siyaasadeed ee hadda waddanka ka jira, misladaha way isqaadan karaan?
aada u mahadsan tahay cabdicaziis iyo akhyaat kale oo maanta meesha nagula jirta. horta waxaan rabaa inaan si guud u bogaadiyo wixii hore loo qabtay iyo dadaaladii hore ee dadka deegaanka oo is-abaabulay iyo dowladduba ay galeen, laakiin waxaan dareemayaa inuunan jirin momentumkii inuu meesha ka baxaan dareemayaa. Waxaa sidoo kale dareemayaa in yani momentumka markaan leeyahay waxaan ula jeedaa inuu isku xirnaantii iyo dardargelintii hawlihii socday inay xogaa sidii la rabay aanay u socrin. Waxaa kaloo iyadana garab socda marka xagga siyaasadda la fiiriyo. Dowladda hadda waxaad moodaa in kiisas waaweyn iyo baabab waaweyn ay gashay oo si mataqaanaay ama ha ahaato khilaafyadan maamul goboleedyada iyo muxuu ahay la xiriira ama
marka waxaa leedahay arrimahaasi taagana iyo dagaalka inay isku soo aadaan xilligan wax badanay dhibaysa.
Waxaa isku soo aaday dastuur, waxaa isku soo aaday extensionka hadda dowladdu ay sameynayso oo iyadana buuq furtay arrinta gada ka taagan oo u baahan in la xaliyo haddii la rabo goboladaas inoo muxuu ahay la qabto. Sidoo kaleeto Puntland tabashaa ka jirta iyadana, inkastoo aanay laakiin si guud waxaweye waxay qeyb ka tahay siyaasadda. Waxaa loo baahan yahay mar howlgal noocaan oo kale marka la sameynayo in ugu yaraan siyaasaddu aanay inay xogaa yara deganta loo baahan yahay.
Waa gartay siyaasi Naciima, dhankaada ayaan rabaa inaan usoo wareego. Faarax oo cilmi baaraha waxa uu leeyahay xaaladda waddanka ka jirta dhinaca siyaasadda iyo dagaalka dowladdu ay rabto, wax badan ayaa dhibaato ka iman kartaa, arrintaasi adiga miyay kuu muuqataa?
Aniga waxay la tahay dadka soomaaliyeedna waxaa muhiim u ah waqtiga xaalad kala joogo iyo dowladdaba in dhulka la xoreeyo. Siyaasadana waxaa ka horeeya dadku inay horta dardarkii iyo dhibaatooyinkii shabaab ay ku hayeen iyo hawsha dalka ka hadda socoto in la iswaafajiyo, oo markii la iswaafajiyo qeybta hor phase one waa dhammaatay, phase two dagaaladii la galo la dhameeyo. Then marka waxaa isleeyahay siyaasadaha kale iyo ka waqtigaas waxaa la siin karaa waqti. Arun qodobadii hadda maamul goboleedyada ay ku heshiiyeen in la meelmariyaan rabaa buuq badanna waa ka jiraan, laakiin waxaan leeyahay aniga dadka Soomaaliyeed iyo dowladda iyo maxaan ku raadaa iyo mas-uuliyiinta xildhibaanada labada aqal waa in la siiyo priority xoreynta dalka. Facekeeda labaad oo maanta diyaar noo yihiin ma aragtay maxaa kura dowladii walaalaha nagu garab siinayay in leeyihiin diyaara unahay inaan dhulkiina udhiidiyo xoreyno. Marka ani waxay la tahay in fursad la siiyo dhulkeena horta inaan xoreysano sida adduunyada ugu noolna oo kalena aan dhulkeena ugu noolaano. Siyaasadan kolay un waa lagu heshiin doonaa ay la tahay.
Waa garta marka waxaa leedahay siyaasadda heshiisa laga gaari doonaa, laakiin dagaalka in muhiimad la siiyo. Salaamullah oo xisbiga tiir ka tirsanaan rabaa dhinaciisiina u weecdo. Sidaad la socota wejiga koowaad ee dagaalka, dadka deegaanada kala duwan siyaabo kala duwan ay uga qeyb qaadanayeen. Hadda dowladdu waxay leedahay ciidamadii safka hore waa diyaar, oo Kenya iyo Ethiopia xuduudda ayay ku diyaarsayeen dhowaana, dagaalkii waa la bilaabayaa wejigii labaad. Marka aad fiiriso sida wax u socdaa iyo aragtida shacabka ee dagaalka, maxaa kala duwanaan u dhexay?
Cabdicashiis Barrow, aad umaadsan tahay, su-aashaadu waa su-aal cad. Jawaabteedu waxaan rabaa inaan su-aal dadban dad aan ku weydiiyo naftaada. Tusaale ahaan, haddii maanta aan ku dhaho dalkeenna ma ku habboon yahay inuu aado doorasho qof iyo cod, ama dadkeenna inay aadaan doorasho qof iyo cod ah, iyo inay ahaadaan 4.5, keebaad u doori lahayd haddii ay noqoto su-aasheeda? Tusaale ahaan, jawaabta ku habboonaanayso meeshaas waxay noqonaysaa doorasho qof iyo cod, sooma? Jawaabteeda marka waa dhinaca kale. Saas haddaan u aado sidii walaashay senator Naciima u sheegtay, dalkeenna maanta option kale ma laha. Siyaasad iyo deegaan iyo wax uma baahna. Laba maamul goboleed baa dagaalka galay phase one-kii, meeshii laga gaaray guulihii laga keenay waa la garanayaa. Dad badanoo naf iyo baan way ku baxeen. Meesha hadda ay arrin joogto waa dhammaystir Hirshabeel iyo Koofo iyo Galmudug, oo la rajaynaya the next 60 days maximum, maybe inaan aanu ziyaada ahay 50 or 40 days from now inay soo dhammaan doonaan. Loo socdo Koonfur Galbeed, waxaan ognahay amaan ka warqabnaa amaan maqlaynaa phase two-gii in already loo diyaar garoobay, ciidamadeena ay u diyaar garoobeen. Ciidamada Soomaalidu waa geesiyiin, askarteennu ma aha dad caadi maaha, even hadda tababar badan haddaan haysan waa geesiyiin. Aan dhihi karaa hoggaanka ciidankana waa dad diyaarsan, aqoonti wata, hadafka guudna waa xoreyn. Hoggaanka sare dalkana madaxweynaha wuxuu yiri hal option baa noo furan, laba maa, saddex maa, afar maa, gadaal u noqosho ma jirto, horeyaa loo soconaya. Phase two-gani waa it must, waa in lagu guuleystaa ilaahay idinkiis oo la meel mariyo. Option kaloo inoo yaalla ma jiro. soomaalidu waxay tiraahda markay ceelalyo heshiiso ay xoolo biyo cabaan, askari baa maqan iyo wasiir baa maqan iyo xildhibaan baa maqan iyo guddoomiye gobol baa maqan iyo maareeya maqan iyo ree hebel bay wax ka maqan yihiin. Nonsense with all those things right now. Waxa keliya furan waxa weeye xoreyn dalkan lagu xoreeyo, khawaarijta lagu xoreeyo. Markay taa dhacdo qof walbana waa ku qasban yahay, because qof walba masaxadiisa ku jirto. Qof kasta muwaadin oo Soomaali oo nabadgelya iyo horumar dalkan la rabo wuxuu ku qasban yahay inuu qeybtiisa ka qaato. Ama weynuu ka mid noqdaa kan wax xalinaayo oo dhibaatada xalinaayo weynuu noqdaa ama weynuu ka joogaa, laakiin ma noqon karo, dhexdhexaadka ma noqon karo. Sidaa darteed waxaan qabaa boqolkiiba boqol insha allah biidhnillaahi alkariim waa lagu guuleysanayaa.
Waa gartay Dr. Cabdi Cali, haddii aan mar kale dhankaada imaado, sida dadka qaar ay sheegayaanba khilaafka siyaasadda meelaha qaar ka jira, waxaa la leeyahay waxa uu dhib ku noqon karaa howlgalkan socda, waxaa si gaara loo soo qaaday gobolka Gedo iyo maamulka Puntland oo siyaasad ahaan dowladda dhexe ay hadda kala tegsan yihiin. Arrimahaasi wax saameynna ma yeelan karaan marka aad fiiriso?
Waa ku yeelanaysaa madaxda dalka. Waxaasa sheekhu ugu horreeyana waa og yahay haddaan heshiis siyaasadeed la ayna ka jirin meelaha laga qabanayo howlgalkan laga fulin doono, mar walba xagaldaa inay samayn doonaan dadka deegaanadaas. Haddii qaarkood aan la maxaa la yidhaahdaa la qancinin caabashooyinka ay jiraan, hadda wax weyn oo gadan ka jira ma jiraan. Xoogaa siyaasiyiin weliba dee xasan sheekh raggiis ugu dhawaayeen xisbigiisa ka tirsanaa yay yihiin hadda dadka oo tabanaya wax siyaasiyan ahaan inuu la fariisto. Laakiin ka gobol ahaan annaga waa naga go-an tahay, waa rabnaa inaan howlgalkan siday tahay loo fuliyo. Cid walba oo garab nagu siinaysana waa kala shaqaynaynaa sidii lasaga xoreyn lahaa nimankan maxaa la yidhaahdaa argixisada ah. Shacabku dhibma noqon doonaan, laakiin siyaasiyiintu waa ogtiin waa Soomaaliya soddon sano isjiidkan aan ku jirno siyaasiyiin intaa soo gaarsiiyey siyaasi aan qanacsanayn. Mararka qaarkood xaqdarro ay tahay waxa uu raadinayo, mararka qaarkood uu jid leeyahay oo waxaqa uu ku taagan yahay, kan diidan uu yahay qofka qaldan. Wax walbana waxay ku fiican yihiin miska wada hadalkii la fariisto, qofna uusan u qaadan dadkii inuu ka cabdin badan yahay, keligiistiisa inay ku dhammaanayso. Wilwaad loo yidhaahdaa waxaa laga hayaa rag wax walba ku day, maxaa la yidhaahdaa walaalo uu inaadeer wuxuu ku daabo waayey. Marka laba dhayosan karo maamaa kalo soomaalidu ay xikmad kalo isticmaashaa waxay tahay barwadiba waxaa la yidhi quraashaa soo socoto adigu kugu soo socdo. Ma quraashu yidhi waxay tahay mana waa fadhiis xoogaa markuu joogo shakiyu yidhi wa quraashu xagee soo mareysu yidhi. Marka mar walba khayr waxba kuma dhigo, laakiin shar uu toogahay annagoo kala daadsan mar walba caqabadaa noqon karnaa. Waa tabar daran yahay, waa hal qof, waa saddex qof, mar walba qofka liidarka ama hogaamiyaha maaha inuu ismaadiyo. Qofka hogaamiyaha waa inuu mar walba walwalsan yahay, taana waxay dhiirigelinaysaa khasaaraha in la yareeyo, mar walba khasaaraha inuu yaraado. Soomaaliduna waa dad in lala hadlo oo lala fariisto u baahan, maahan dad aad u dhib badan marka siyaasad laga hadlayo. Waxaana ka garanaysaa kuwii shalay diriintaas ka soo jeeday yaa beri ayuu dhinaca kala taageen arkaysaa. Marka cabashadoodu wax weyn maaha. Qof shalay wuxuu taageerayay in lagu qarciyo maanta inuu mowqifkiisii uusan bedelin ma dhibadnaan doonto. Laakiin bottom line ama national hoose oo gunta oo cidina ka tegi karnaa waxay tahay maxaa shacabka Soomaaliyeed dan u ah, maxaa shacabka Gedo dan u ah, maxaa shacabka Jubbooyinka dan u ah, maxaa shacabka Hiiraan iyo Shabeellooyinka dan u ah, Galgaduud maxaa dan oo meelaha ay nimankaa joogaan, Puntland maxaa dan waa in laga fiiri. Dowladdu hadday danta shacabka ka shaqaynayso, waxaan qabaa shacabkana way duban kartaa. Mucaarad marna ma la weynaayo, dad mucaarada waa jiraayaan, laakiin waa laga badaanaya, waa laga xoog badaanaya dadka intiisa badan ee wanaagga qabta. Hadba qofka kursiga dowladda ku fadhiya waxaan qabaa inuusan fikirin u tixgeliyo odayaalay leeyihiin, siyaasiyiinay leeyihiin, kuwa kuraasacadda ku fadhiya iyo kuwa banaanka joogaba ayagay kala tashan karaan. Haddii qof isfahmi waayaan, laba kale isfahmi karaan dabcan, laakiin waa inay helaan garab deegaanada ay rabaan ay ka howlgalaan, siyaasiyiinta heer degmo, heer gobol iyo heer federaalba u dhuulduleela inay ka haystaan ugu yaraan inta badan haddii si kulligood wada heli karin.
Aad baad u mahadsan tahay Faarax. Markaan dhinacaado imaado, admis 2000 askari ay saaraysaa oo xilli Soomaaliya ay dagaal rabta inay gasho, ciidamo kale oo aan admis ka tirsanayn oo safka hore Ethiopia iyo Kenya dalkii soo galayaan sida wasaaradda gaashaandhigu ay sheegtay, ciidamadan baxaya ee soo galaya maxay faa'iido ay soo kordhinayaan marba haddii ciidamo baxayaan kuwo kalena ay soo galayaan xilli Soomaaliya xaalad xasaasi ay ku jirto?
Waa mahadsan tahay Cabdicaziis. Ciidamadan admis horta shaqo weyn oo muhiim ay hore u qabteen, laakiin markaas ka fiirso xoogaa caajis ka muuqda iyo muddada ay joogeen iyo markaad fiirso iyo waqtiga ay qaateen muddo wadanka joogeen, mandate-kooda dhowr jeer horan extension loogu sameeyay, hadda gulufkan socda oo ciidamada safka horaa wuxuu u muuqdaa in oo mor ka yahay mid effective ah oo ka saameyn badan yahay, maadaama yacni xagga siyaasadda oo madaxda dowladaha safka hore iyo Soomaaliya ay isku raaceen inoo hal mar gulf colaadeed la qaado. Marka waxaan isleeyahay labada abroja kala duwan, abrojkan waxa waa abroj wuxuu egyahay hal mara, laakiin markasta waxaa muhiim oo asal ah in oo dadka Soomaalida iyo dowladoodu ay isku tashadaan oo ay waxa annaga aan awoodno iyo ciidankeenna iyo dadkeenna yani waxay awoodaan inay
ciidamada Soomaaliya booska labadaas kun oo askari ay ka baxayaan xirfad ahaan iyo qalab ahaan marka aad fiiriso ma kula tahay ka u buuxin karo kaalinta ka soo bixi kara?
Waa haa iyo may, waxay ku tahay ku sheegayaa ciidanka Soomaalida haddii yani loo hagaajiyo maamulka wax badan oo u tari kara. Mar waxa weeye tusaalooyin badanaana mataqaanaay hore u aragnay ciidamada Soomaalida inay keligood howlgal la waaweyn oo guulo dhaliyay ay sameeyeen, laakiin waxaa muhiima in oo wax laga barto wixii dhacay oo casharada tusaalahaanada facebook koowaad iyo wixii hore u dhacay oo dhan in wax laga barto. Nambar laba mabdaanayn maxuu ahay ay dowladdu iska fiirso in tayada ciidanka iyo accountability isla xisaabta mas-uuliyadda yacni wixii dhacay ama khaladaadka dhacay ama waxyaabo waxaa jiraan soo laalaabta.
Senator Naciima, haddii aan dhinacaada usoo beyro, sida aad la socotay ciidamada hadda la leeyahay way soo galayaan Soomaaliya, qaarkood ayaa horey usoo galay Soomaaliya iyagoo dowladdii Soomaaliya markaa caawinayay xilli maxkamadii Islaamka ee Koonfurta Soomaaliya kula dagaalameen. Dad ayaa ku dhintay dagaaladaasi, qaar ka mid a dadku walaac bay muujinayaan ciidamadaasi haddii ay Soomaaliya soo galaan waxa dhici kara. Sidee u aragtaa walaaca dadku ay muujinayaan? Maxayse kula tahay in la sameeyo dowladdu ay sii sameyso?
Waxay ila tahay waqtigii hore xaaladda ay kusoo galeen iyo xaaladda maanta ay kusoo galayaan runtii way kala duwan tahay. Waqtigaas way kusoo galeen xaalad kale. Haddana xaaladda ay kusoo galayaan waxaa waaye in maaragtay shabaab waqtigiisu dhammaaday, rabo in dadkii Soomaaliyeed laga xoreeyo. Iyagana ay runtii yihiin dad hore uga soo shaqeeyay Soomaaliya, Soomaaliya xaaladeedana og. Marka dadka markii horeyntii la aadayana waxaa mar walba dhinac socdo ciidamadii xooga dalka iyo dadkii deegaanka runtii, oo iyagana og maaragtay meelahay wax jiraan iyo nimanka meeshay degan yihiin oo raftirkooda xog badan laga helayo. Marka waxay la tahay dad wax iyaga balgood qabanaya maadaama ay ahayn oo dadkii deegaankii iyo ciidamadii xooga dalka oo loosoo tababaray oo runtii ayna ka go-an tahay ciidamadeena kheyr allaha siiyo oo maaragtay geesiyaal yihiin. Markaa fiiris macwiisleydeena iyadoo aan tababar haysan dalkooda xoreystay oo guulo badan kasoo hooya hiiraan og tahay. Marka ani waxay la tahay way ka duwanaanaysaa mandatekoodana way og yihiin ma hantii ay safarka hore ku imaadeen. Marka waxay la tahay in la guuleysan doono oo Soomaaliyana insha allah biidnillahi shab xoreysanayaan sida hadiida ugu noolnahay oon lacagaha iyo waxbarashada iyo adduunka uga raadinaynana aan mar dambe looga raadin doono dalkeena aan ku wada noolaan doono insha allah, oo kheyraadka dalkeena ay ka faa'iidaysan doono, dhulkeena noo xoroobi doono. Dadka Soomaaliyeedna yacni berigi hore waxaa lagu dhihi jiray ama lagu kaftami jiray qofkuna jooga lama xantay inaga daaya, ma la iskala garanayan. Maantana ilmihii yaryaraha iyo odayaashii iyo baqaayadihii meel waxaa looga sheekeysanaya ee maaragtay dhiirigelin iyo ay ka heleen iyo xoreyntii ay ka heleen iyo dadkii layska saari kara darteed dadki maanta way ku dhiiradeen wayna u diyaarsan yihiin ma fahamtay. Marka waxay la tahay ciidamada imaanaya inaan waxba bedeli doonin maadaama dadkiiba ay soo jeedaan iyo ciidamadooda xooga dalka oo runtii iyagana ay shaqooyin fiican oo la taalan karna hore u qabtay. Haddana madaxweynaha iyo xukuumadda iyo ra-iisul wasaare intaba ay ka go-an tahay iyo dadkii soomaaliyeed oo dhibaatadii ka badatay oo ilmahoodii la kaxaystay oo ma aragtay dhibaatooyin aan aad iyo aad aan u wada ognahay inteenaba iyo inta ummadda soomaaliyeed meel walba joogta haysato. Marka waxay la tahay wax waynayna bedeli doonin oo dhulkuun xoreyn doona haddii ilaahay yiraahdo.
Doctor Cabdi Cali, haddii aad si wanaagsan ay maqasho, waxaa jira amniga soomaaliyaad hore uga soo shaqeysay ciidamadan soo galaya qaarkoodna waxaad ogtahay gobollada qaar xilli ay hore usoo galeen dhibaatooyin ayaa soo gaaray dadka rayidka ah, si gaara ciidamada Ethiopia iyo weliba kuwa Kenya oo aad ogtahay markii ay koonfurta Soomaaliya soo galeen waxyaabaha meelaha qaar ay ka sameeyeen. Hadda dadka qaar baa walaaci iyo wixii dhacay dib u xasuusanaya, taa miyay kula tahay in la tixgeliyo oo arrintaasi dowladdu wax tallaabo ay qaadi karto lasi ogaan kara ma jiraan?
horta sayid senator naciib sheegtay labada waqti waa kala duwan yihiin. Waagii hore wejigii hore ciidamada waxaa ahaa wadamada shisheeye soo galay Kenya iyo Ethiopia, ayagii shacabka toos isu arkay, ayagii shacab markay is arkaana ayagu shacabka cadowga iyo shacabkaba ay kala garanayn. Marka tacdiyo badan sababta ay ku dhacayeen saasay ahayd, ama ha ahaato maxaa la yiraahdaa kibir mararka qaarkood ama garasho la-aan ama cabsi ku jirta ciidamada shisheeyeen ka baqaya dadka inay xabado isaga furi jireen, hadda waa ka duwan tahay. Hadda safka hore waxaa ahaa ciidamada Soomaaliya gobol walba oo hawshaan ay ka bilaabanaysa. Toddobadii sano ugu dambeysay dagaalada badankood ciidamada Soomaaliya hogaaminay, baladan waxay ahaayeen taabuleyn iyo hubka culus iyo logistikada sahayda ciidamada u baahan yihiin iyo dhiirigelintaas meelihii ciidankeena tabar la-aan ay qabato inay dhinacooda ka xoojiyaan. Sida hadda oo aan ognahay gudoomiyejeedkii ciidamada hogaaminayay ilaa jawaar afkeeda yimaadeen waa arag shacabka soomaaliyeed si salaamullaahi u sheegay ayaa geesiyaala ayagaa isku filan, laakiin weli waxaa naga maqan garabkii dowladnimada waa taa hadaayi lahaa dagaal marka la gelaayo wasaaradda caafimaadka, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda warfaafinta, wasaaradda arrimaha gudaha, intaasoo dhan dagaalka waa inay qeyb ka yihiin. Maahan ciidan keliya oo dagaalamaayo, idaacadaha iyo saxaafadu waa inay barba socdaan. Hadday barba socdaan, tacdiyada hadda aan ka baqayna ma dhacayaan, oo wariyaashoodii ay safka hore taagan yihiin. Wasaaradda caafimaadku waa inay socotaa oo daawadii iyo wixii loo baahnaa la garab taagan tahay. Maxaa la yidhaahdaa ciidanka dagaalkii galaya dhaawac iyo dhimasho wixii laga qaban lahaa. Wasaaradda maaliyaddu waa inay la daba socotaa budgetkii u qorshaysay iyo controlkiisii iyo waa in maxaa la yidhaahdaa iyadoo meelaha cusub oo la tagay naftarkeeda dakhli ka soo galaan haddii nidaam dowladeed oo diyaarsan ay heysato. Marka xaaladdu waa ka duwanaan, waa ka duwan tahay tii hore, laakiin waxaa lagama maarmaan ah raggii hadda taariikhda markii ugu horreysay oo meel qolaysa abaabushay ay shabaab iska xoreeyaan Iiraan iyo gowlgaduud olrihii ka bilowday iyo shabeellada dhexe maahan gobolkan gedo doolow ilaa garbahaaray ciidan aan dowladii la socon, dowlad shay la socon iyo xuduudka dagaalka soo bilaabay ilaa garbahaaray oo caasimada ay ka qabsadaan oo dowladdu kadib ay uga timaado 2011 ciidan uu waagaa hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland hadeer ninka Maxamed Saciid. Marka jowhar baladweyne ilaa haddana jowhar afkeeda laga imaanayan dhulkaa waa ka gaabnaa soo mareen dolow ilaa garbahaaray dhulka weyn ayay hadda muujiyeen in ciidamay ayagu si abaabulay, laakiin guddoomiye adag oo gobol oo geesi ah uu garab istaagay ilaa uu muujinayay dhiirigelin lacag inuu siiyo qofkii dhibanka argixisada ah soo qabta soo dila. Marka hogaan saasoo kale oo dowladeedu hadda ka weyn u baahan tahay wasiir gaashaandhig oo adag, wasiir kuxigeen iyo wasiir dowladda jeeraad isqaybiya furumaha kala taagan, kaliyaashooda garab ku taagan, caqabadaha yimaada markiiba ka xalin kara wixii xukuumadda waajib ay ku tahay. Wasiirada arrimaha gudaha sidoo kale, wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirada arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada oo wada socda oo shacab inay kala yihiin wixii la oran jiray stabilization balaan inuu jiro, meeshii la xoreeyaba maamul laga dhiso, saldhig loo sameeyo, iskuulaadkii dib loo howlgeliyo, wasaaradda waxbarashada macalimiintii ay intishaar u bilowdo, in dadka loo tago aan la diyan jabin markay loo tagaba dowladda iyo adeegyadii dowladda inay arki karaan. Caqabada marka shisheeyaha iyo naceebka iyo tacdiyada geysanayeen ma jiri doonaan, ayaguna u bislaadeen oo dhibaatadii kasoo gaartay waa ogyihiin ciidamada Ethiopia lix kun oo ciidana uga dhintaa wadaha Soomaaliya. Marka kuma soo rajaabi doonaan dabcan, haddana ayaga iyo shacabku weji ka weji isuma arki doonaan.
Waa maadsan tahay Cabdullaahi Islaamullah. Dhinacaada haddii aan mar kale soo aado, dagaalka Al-Shabaab lagula jiro dhowr iyo toban sano Soomaaliya ka socda, degaano fara badanna gacantay ku hayeen dagaalkii wejiga koowaad dhacay iyo weliba dagaaladii hore loola galay, maxaa laga baran karaad si leedahay si wejiga labaad hadda dowladdu ay abaabulayso wixii horey u dhacay oo kalean dib loogu dhicin iyadoo weliba la ilaalinaya xuquuqda dadka muwaadiniinta ah ee goobahaasi ku sugan?
Maasha Allah, aad baa mahadsan tahay Cabdicasiis. Runtii Al-Shabaab Al-Shabaabkii horesta ma aha, awoodoodii dhan walba waa laga dhaawacay. Dhinaca dhaqaalaha waa laga dhaawacay, dhinaca ciidanka waa laga dhaawacay, dhinaca wardoonka iyo istaraatiijiyada waa laga dhaawacay. Al-Shabaab ma jiro. Waxaa kaloo laga dhaawacay dhinaca arrimaha bulshada oo bulshada dhexdooda saameynta ay ku lahaayeen waa laga dhaawacay. Waa cabsidii iyo mataqaana shakigii bulshada dhexdeeda ka jiray oo labada qof shanta qof meel isugu tahay mid Al-Shabaab yahay, fikirka noocaas oo mataqaana dagaalka maskaxiyinka waa laga dhaawacay. Marka horta Al-Shabaab saasay horta xaaladooda tahay. Dhinaca kale waxaa koray oo kobcay dhinaca intelligence-ka Soomaalida, wardoonkeena, sirdoonkeena Soomaaliya, oo runtii awood u leh, capable u ah inay sii ogaadaan meelaha ay Al-Shabaab ay ku sugan yihiin iyo ficilada ay rabaan inay sameeyaan. Runtii waa heer sare oo aan qiyaasi karin. Dhanka kale, ciidamadeenna waa geesiyaal tijaabooyin badan soo maray, runtii maanta u diyaarsan wax kasta oo ay tahay. Hadd waxaad qiyaas soo qaadatay laba kun oo baxayso, labadaas kun haddii loo helo imkaaniyaadkooda dhinacaas logisticada haddii loo helo waxay u baahanayaan, ma jirto wax looga baahan kara, ma jiraan. Waxaa kaloo ogaataa Cabdicasiis oo nidaamka kii hore maa sida saaxiibadeeda ugu horreba ay sheegeen oo aada weliba ugu dheeraaday saaxiibkeen ustaad xildhibaan Cabdicali ugu dheeraaday, waa run ma aha noocii hore oo sida senatartaba u sheegtay qaabkii kusoo galeen kuma soo geliyaan, mandate bay kusoo gelayaan, heshiis bay kusoo geliyaan, central command ayaa jiraaya, dagaalka meesha lagu qaaday ee meelaha la aadayo ayagu iskama aadi karaan, ciidamada ajnabiga oo admis iskama aadiyaan, ciidama saraakiisha sare ee dalkeena ama ciidankeena ay ka amar qaadanayaan meelay iska aadi karaan ma jirto. Sida uu sheegay xildhibaanku, shacabka ayagu isma arkayaan. Waxaa keli oo muhiim ah wiig oo laba wiig ka hore in wacyigelin bulshada ay sii jirto, awareness la sii siiyo dadka goobaha dagaalku uu ka dhici doono, shacabka inay qaybtooda ka qaataan, qof kasta individual isjamcaba inay qayb ugu qaataan, qof kastaba uu goobtiisa ka diyaar garoobo meeshan inuu cadow jiro, aan noloshooda ogareen inuu jiro, simple as that. So marka anigu waxaan isleeyahay, intu xildhibaan Cabdicali uu sheega wey ra-iisul wasaarahuna uu sheegay shirka ugu dambeeyey uu la qabtay maakan kii ka horreeyey, wuxuu sheegay hay-ad kasta, institution kasta oo dalkan ka jira oo qaran phase 2-ga inuu kaalinta uu ku yeelan karo uu ka qaato. Example, caafimaadka, waxbarashada, isgaarsiinta, haddii ilaahay ku run yahay deegaanka, dowladaha hoose, boliiska, and so on.
Waa gartay Farax Cilmibaara tahay. Marka laga yimaado qaabkay wax u socdaan, dagaal markii uu dhaco waxa ugu weyn laga baqdin qabo waa tacaddi iyo ku xadgudub xuquuqda aadanaha inuu meelaha qaar ka dhaco. Ciidamo ayaa dalka soo galaya, kuwa hore horey u joogan, dagaaladii dhacay meelaha qaar tacadiya laga soo sheegay inay ka dhaceen. Walaacas ma qabtaan?
Walaacas waa jiraya markasta, laakiin waxaa loo baahan yahay in dowladdu ay wax ka barato oo la sameeyo hab walaacas loo xalin karo, hab maxuuahay complaint mechanism, hab cabasha muxuu ahay online ama hotline ama telefono gaara oo loo sameyno hadii tacadi dhaco. Sidoo kaleeta inay yani habkaas ay kordhiso qiimaha tacadi lagu geli karo oo isla xisaabtan dhaba ay la imaato dowladda, haday ahaan lahayd dadka tacadiga geystay iyo muxuu ahay dembiilayaasha ama qofkii markaa dhibaata bulshada u geystay, inay dowladdu xanaan cadaaladeed oo swift ah oo aada degdeg u ah inay ka garbooto. Waxaan kaloo rabaa inaan ku darsado pointi, yacni qaabka dhulka hadda la rabo in la xoreeyo waa kala duwan yahay shacab ahaan. Tusaale ahaan hadda xaaladaha ka jiray Hiiraan iyo xaaladaha ka jiray ama Hirshabeelle iyo xaaladaha Jubbaland waa kala duwanta, hal shaar uma wada geli karo. Yani markaan saa ku leeyahay waxa weeye maamulada kala duwan, waxaa kala duwan dhibaatooyinka. Tusaale ahaan Jubbaland ka jira waxay ku laabanayaan 2013 ku laabanayaan, yani aasaaskeedii waxaa jira grievances. Marka bulshada asal u ah dagaalka hadda socda guulihiisii Facebook koowaad waxaa asal u ahaa bulshada asal ahayd oo inuu guuleysto, waxaa asal u ahaa dadka deegaanka. Marka dadka deegaanka haday tabasho ka qabaan systemka guud oo ay yani dareemayaan in oo lagu dulmaayo ama dhibaato ay jirto, waxaa adkaanaysa wada shaqeynta ciidanka iyo dadka deegaanka adkaanaysa. Marka si looga hortago waxaas waxaa loo baahan yahay waxyaabaha kicin kara deegaanka ama waxyaabaha siyaasadda la xiriiri kara in iyadana laga hortago. Tan kaleetana in la abuuro nidaam cabasheed oo degdega iyo maxuu ahay maxkamadda ciidamadan inay tagto goobaha. Soo kaleeto ciidankan oo shisheeye imaanayo in yani maxuu ahay amara leadership maadaama dowladdu leedahay in iyaga laftirkoodu maxuu ahay la kor joogteeyo oo shuruucdooda yani protocol la gaara ama standard operation maxuu ahay procedures gaar la sameeyo oo dadku ay ka warqabeen oo hadhow qofka askariga oo dhibka geysta ma Soomaaliya lagu maxkamadeynayo mise waddankiis mise maxkamad dhexe jireysa. Marka waxaas dhan la cadeeyo oo ugu yaraan la sameeyo nidaam cadaaladeed oo u adeegi kara dadka deegaanka degdeg
waa gartay. Waxaan u imaanayaa siyaasi Naciima, deegaanada dagaalka hadda la filayo wajiga labaad inuu ka bilowdo waxay ka mid yihiin deegaan ahaan goobtii aad ku matalaysay ama dhulkii aad ku matalaysay marka aad senatorka ahayd, dadka ay ka soo jeedaan, bal waxaad iga warantaa diyaar garowga halkaasi ka socda iyo in dadkii lasii wacyigeliyo xilli hore maadaama dagaal la galayo, dhulka laga dagaalamayana ay dhul xoolo dhaqata u badan yihiin, arrimahaasi bal tafaasiil ka bixiya siyaasiyiintiinu tallaabadii la idinka rabay ma qaadeen?
Haa, dabcan waa qaadnay. Ilaahana ku mahadsan Facebook koowaad, sida u dhacay iyo dardartii iyo wixii laga bartay runteeda. Wareer Hirshabeelle 100% diyaar ay u yihiin dadkii iyo deegaankii iyo maarta sidoo kale xataa odayaashii iyo islaam maamooyinkii dhalinyaradii qof walba hadda diyaar u yahay. Ciidamadiisa abaabul waa jiraan, dowladdana dabcan ciidamada ugu talagashana iyo istraatiijiyada inaa laga sugaayaa, laakiin shacabkii awarenesskooda aada u sareeya oo runtii way u diyaarsan yihiin. Waxay sugi la yihiin bilooyinka bil walba waxay leeyihin goobna dagaalka la qabanaya. Sidaa ogtahayna hadda roobabkii dartoodu dagaaladu laftirkoodu ay baakadeen maogiyo, hadday jiri laheen waqti roobabka aanay jirin dagaaladu intaan ka horba lagu kala bixi lahaa. Waxaana rajaynayaa insha allah biidnillah inay Hirshabeelle galbeedku markay kasoo gadoomaan Hirshabeelle lasoo maro koonfur galbeed ilaa Jubbaland saas lagu tag dhulkan lagu wada xoreey, sidaa arkaysidna madaxweyneyaasha maamul goboleedyadana runtii way ka hadleen dhowr jeer. Marka waxaan rajaynayaa inay sida ugu dhaqsaha badan leh mar allaaliya marka dhulka qalal inuu dagaalka la gelayo iyaguna ay diyaar u yihiin runtii.
Aad baad umaadsan tahay Dr. Cabdi Cali. Marka la hadii aan dhinacaada uga imaado, ugu dambeyntii Soomaaliya dagaalka waxay galeysaa iyada cunaqabateyntii hubka weli uu saaran yahay. Ciidamadan haddii dhulka la doonayo in shabaab laga saara ay qabtaanna, ciidamadii Soomaaliya gacanta loo gelin doonaa oo amnigii la wareegaya, admisna way baxayaan guud ahaan Soomaaliya. Waxaa la filayaa bilo kooban inay uga wada baxaan. Ma kula tahay ciidamada Soomaaliyeed inay amniga dalka ku wada filan yihiin xaaladda siyaasadeed oo jirta iyo taagta iyo hubkay haystaan intaba?
Ciidamada tira ahaan marka aan fiiriyo waa oran karnaa haa, waa ku filan yihiin ciidamada Soomaaliyeed. laakiin marka aan fiirino sahayda ciidamada oo hubka iyo qalabka ay u baahan yihiin waa wax badanaa ka maqan. Waxaan rajaynaynaa inta ololaha lagu jiro kulley madaxweynuhu waa weydiistay hadda culqabateed in Soomaali laga qaado dhowr jeer oo horena madaxdeenu waa weydiisteen. Ani waxaan qabaa waa la joogaa waqtigii Soomaaliya culqabateed hubka laga qaadi lahaa. Mar walba inay cabsi la gelisa ma aha khilaafyada yaryareed oo siyaasadeed ee taagan hoggaanka dalka. Waxaan leenahay khilaafyada siyaasadeed oo Soomaaliya goboladeeda kala duwan ku jira xaliya idinka mas-uuliyadeedii wasaaradda idinka u dhaartay waa xalin kartaa. Laakiin hay-adda qaramada midoobay waa inay Soomaaliya cunuqabateynta ka qaada hadda ciidan xoog leh oo dhisan oo weli qaar banaanka laga jiraan oo tababaro ku maqan yihiin oo beri diyaarada lagu soo daabulayn karo oo gobol kasta ku filan yaa noo jooga. Marka dabcan hubay u baahan yihiin iyo qalab iyo waxay ku howlgeli lahaayeen. Taana waxaa caqabad ku ah cunuqabateynta saaran hub keliya maaha, waa hub iyo teknolojiyadii ay ciidanku u baahnaayeen oo dhan. Marka haddii iyadoo lagu adkeeyo oo cunuqabateynta arma la qaada ay la yidhaahdo, dabcan waa culayskeeda waa arki doonaa oo ciidamadeenna waa laga dareemi doonaa. Waayo qolada ay la dagaalamayaan hubo badan oo very sophisticated ay haystaan siisa iyo meele kasoo galaanba marka qaarkood marka dee waxaa dhici kartaa in hubkood mid ka badan ku cadowgu haysto. Marka maalmaha waa dowladda iyo jabhadda waa inay dowladdu ku badnaataa, waa inay ciidan badnaataa, waa inay tayo sarraysaa. Marka qaramada midoobay goobi jirtaba sabab Soomaaliya hadday ugu sii hayn karaan cunuqabateyntu.
Aad ayay u mahadsan yihiin Naciime Ibraahim Yuusuf, Dr. Cabdi Cali Xasan, Faarax Bashiir iyo Cabdulaahi Salaamullah. Wakiyaartay nala socotaa, intaas ayaa kusoo gabagabaynaya barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Waan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdulcasiis Barrowa oo jooga magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah intii aynu ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad igu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow oo nala socodsiinayay Faaqidaadda Toddobaadka. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeennii habeennimo. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.